რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას ბუნებრივია დავიწყებთ სიუჟეტით იმის თავაზე, თუ რა ვითარება ამჟამად ბორჯომის ხეობაში. მოისმენთ სიუჟეტს. დღეიდან საქართველოში წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყო, ამის შესახებაც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს, საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის თვითმმართველი თემის მერის მორიგი არჩევნები დაინიშნება 2017 წლის 21 ოქტომბერს.
პროგრამა რეგიონულ მაცნეში მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობაზე ვისაუბრებთ საქართველოს რეგიონებში.
არავინ არ მოდის შვილო, ერთი მოვლენი როცა არჩევნებია და ტაშმა დაუკრათ, მაშინ მოვლენ რომ უიგენაცვალეთ ხომ არაფერი გჭირდება.
არჩევნების წინ მოდიოდა როგორ არა, მაგრამ არჩევნების შემდეგ საერთოდ არ დავინახია ვინ არის.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკან დაიხია წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გაკეთებული დაპირებიდან, რომ ბოლოს მოუღებდა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიას.
We will not talk about numbers of troops.
ჩვენ არ ვისაუბრებთ ჯარისკაცების რიცხვზე ან მომდევნო სამხედრო ოპერაციებზე. ჩვენ სტრატეგია სამიერიდან განსაზღვრავს ადგილზე არსებული ვითარება და არა თვითნებურად დადგენილი ვადები. ამერიკის მტრებმა არასოდეს უნდა იცოდნენ როგორია ჩვენი გეგმები.
გადაცემის ბოლოს მოისმენთ პროგრამა ახალ ევროპას. მოლდავეთის პრორუსულად განწყობილმა პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა 20 აგვისტოს საჯაროდ გაილაშქრა რუმინეთთან გაერთიანების იდეის წინააღმდეგ.
ძვირფას რომ მეგობრებო, იმისთვის რომ მოლდავეთმა იარსებოს და შეძლოს განვითარება, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველასთან უნდა ვინაგობროთ, დასავლეთთანაც და აღმოსავლეთთანაც. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გარეშე ვერ გადარჩებით.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ ინფორმაციით ბორჯომის ხეობიდან. იქ ფრანებმა დილის 6 საათამდე შეაჩერეს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძარს ადგილზე ებრძვის თურქეთის 2, აზერბაიჯანის 1 და საქართველოს 2 ვერტმფრენი. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმაც, თუმცა თბილისმა უარი თქვა, რადგან ამჟამად ასეთი დახმარების საჭიროება არ არსებობს. სოფალ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწყო. ხანძარმა გაანადგურა პატარა ხეები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გადამწვარ ფართობებზე იყო დარგული. ცეცხლს უკვე სამე დღეა უშედეგოდ ებრძვის რამდენიმე ასეული ადამიანი მეხანძრე მაშველები, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები და მოხალისეები. ლელა კუნჭულია გეტყვით უფრო მეტს.
მიუხედავად იმისა, რომ 21 აგვისტოს დამაიმედებელი პროგნოზები კეთდებოდა, 22 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში სოფელ დაბასთან ახლოს მდებარე ტყის ფერდობზე ცეცხლის ახალი კერები გაჩნდა და ცეცხლის საღამოს სოფელსაც მიუახლოვდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დამსვენებელთა ერთმა ნაწილმა დატოვა ხანძრის მიმდებარე ტერიტორიები. ხანძრის გაძლიერების მთავარ მიზეზად ძლიერი ქარი სახელდება. ჯანდაცვის სამინისტრომ გავრცელა განსაკუთრებული რეკომენდაციები მათთვის, ვინც ახლოს იმყოფება ხანძრის კერასთან. ჩორის საჭიროა პირბადის დარება და სახლში ყოფნა დახურული კარფანჯრის პირობებში. მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში ვითარება სულ უფრო რთულდებოდა, მთავრობის წარმომადგენლები მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ვითარება პანიკის საფუძველს არ იძლევა და რომ ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხის წინაშე არ დგას. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი მთელი დღის განმავლობაში ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება.
საგანგაშო სიტუაცია არ გვაქვს, რაც თავარია დასახლებულ პუნქტებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს დილიდან მობილიზებული ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 500 თანამშრომელი, რომელიც ჩაერთო ხანძრის სალიკვიდაციო ოპერაციაში. ასევე მუშაობს სპეცტექნიკა, რომელმაც 3 კილომეტრი გზა გაჭრა ტყეში იმისთვის, რომ სახანძრო მანქანები მიდგომოდნენ ხანძრის კერებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გარდა ოფიციალური ინფორმაციით 22 აგვისტოს ხანძრის ჩაქრობას მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა 400-მდე მეხანძრე მაშველი, 100-ზე მეტი მეტყევე და ასევე ძალიან ბევრი მოხალისე. პროცესში ჩართული იყო ასევე რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მობილიზებულია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის კუთვნილ ორ ვერტმფრენთან ერთად 22 აგვისტოს დილიდან ხანძარს ებრძოდა აზერბაიჯანიდან გამოგზავნილი ერთი ვერტფრენი. ბორჯომის ხეობაში მოქმედ საგანგებო შტაბში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, 22 აგვისტოს დილიდან ლაპარაკობდნენ თურქეთიდან გამოგზავნილ ორ ვერტფრენზე, რომლებსაც ამინდმა შეუშალა ხელი და ვერტფრენები ბორჯომის ხეობაში მხოლოდ საღამო 7 საათისთვის ჩაფრინდნენ. ლაპარაკი იყო ასევე ერთ სახანძრო თვითფრინავზე, რომელსაც თურქეთიდან დღის ბოლოსთვის ელოდებოდნენ. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ვერტფრენითა და მაშველებით ეხმარება ბელორუსიაც, თუმცა წინასწარვე ითქვა, რომ ავიაცია ღამის საათებში ხანძართან ბრძოლის პროცესს გამოეთიშება და მუშაობას 23 აგვისტოს დილიდან განაახლებს. ღამით იმუშავებენ მხოლოდ ადამიანები და სახმელეთო სახანძრო ტექნიკა. დახმარებას ცდილობს ამერიკის შეერთებული შტატები. ელჩმა იან კელიმ 22 აგვისტოს საღამოს გააკეთა განცხადება შეერთებული შტატების მხარში დგომის თაობაზე. ამჟამად მიმდინარეობს კონკრეტული დახმარების გზების ძიების პროცესი. საქართველოს დახმარებას ელოდება ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც. ოფიციალური ინფორმაციით, დახმარების ხელი საქართველოს გამოუწოდა სომხეთმა სახანძრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის სახით. საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმაც, თუმცა როგორც პრემიერ-მინისტრის სიტყვებიდან ირკვევა, ამ დახმარებაზე რბილი უარია ნათქვამი.
ჩვენ უდიდესი პასუხისგებლობა გვაკისრია, რომ მოსახლეობა დაიცვათ ამ სტიქიისგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა განვიხილოთ აბსოლუტურად ყველა ვერსია და ყველა ვარიანტი. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი რუსულმა მხარემ გამოთქვა მზადყოფნა, უბრალოდ ამ დახმარების პირობებში არ გახდა საჭირო ეს დახმარება, ამიტომ ჩვენ ამ ესე ვთქვათ ძალებით ამას ყველაფერს აუვალთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არანაირი ასე ვთქვათ აჟიოტაჟის საფუძველი არ არის.
ოფიციალური ინფორმაციით, საგანგებოდ გაიჭრა 3 კილომეტრიანი გზა, რამაც შესაძლებელი გახადა ხანძრის მთავარ კერამდე სახანძრო სამაშველო ტექნიკის შეუფერხებელი გადაადგილება. მიმდინარეობს თხრილების გავლებაც, თუმცა ჯერჯერობით ხანძარი უკან არიხევს. ზოგიერთ ადგილას მაშველებს მუშაობა უჭირთ გაძლიერებული ქარისა და ძლიერი დაკვამლიანების გამო. 22 აგვისტოს აშკარა იყო, რომ ცეცხლი უფრო დიდ ფართობზე გავრცელდა. დაზუსტება ყველა უწყებას უჭირს, მაგრამ ვითარების შესახებ გარკვეულ წარმოდგენას მოდგენასქმნის ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის თორნიკე გვაზავას მიერ სამშაბათს დღის პირველ ნახევარში გაკეთებული კომენტარი.
12 ჰექტარზე მეტია, მე ვფიქრობ რა, ჯერჯერობიდან ნუ ქარის მიხედვით ან გაიზდება ან დაიქ. სამწუხაროდ ახალი ნარგავების ნაწილიც მოყვა, აი ხა იქ თელი სატყეო სამსახური მობილიზებული გვა, ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად გადავარჩინოთ რაც გადარჩა.
ბორჯომის ხეობაში მიმდინარე მოვლენებს 22 აგვისტოს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც გიორგი მარგველაშვილმა. მადლობა გადაუხადა მეგობარ ქვეყნებს, ასევე ხანძართან ბრძოლის პროცესში ჩართულ ყველა ადამიანს, მოხალისეებს მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდა და მთავრობას მუშაობა მოუწონა.
ძალიან მაღალი ხარისხის კოორდინაცია არის. ბატონი პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები შესაბამისი ხიმყოფებიან და ამ უბედურებასთან გამკლავების პროცესში არიან აქტიურად ჩართულები. მინდა მადლობა უთხრა საზოგადოებას, რომელიც აქტიურად არის ჩართული მოხალისეებს. ამავე დროს მინდა ვთხოვო მათ, არაფრის დიდებით დამოუკიდებელი ღონისძიებები არ განახორციელონ, თავიანთი დახმარება შესთავაზონ იმ შტაბს, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს.
მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე ფიქრობს, რომ ბორჯომის ხეობაში ხანძართან ბრძოლის პროცესი ხანმოკლე არ იქნება, რადგანაც ტყის ხანძრებთან ბრძოლა ძალიან რთულ გამოწვევას წარმოადგენს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩვეულებრივისგან განსხვავებით ტყის ხანძარ სპეციფიკური თავისებურება ახასიათებს და მისი ჩაქრობა ძალიან რთული საქმეა.
ესე მარტივი ჩასაქროფი არ არის, როგორც გონია. ტყის ხანძარი განსხვავებით ჩვეულებრივი ხანძრისა, რომ ჩააქროფ იმას წყლით, თქაფითან რაღაცი, ის მერე აღარ ვრცელდება. ტყის ხანძარს ახასიათებს მიწისქვეშა ხანძარი და სრულად შესაძლებელია, რომ 9 კილომეტრში სადღაც საუცებ ბოლი ამოვიდეს და ისევ გაყვიდეს ხანძარი. აი ესე შეიძლება გავრცელდეს. განსაკუთრებით ბორჯომის ხეობაში ესეთი პრაქტიკა არსებობდა და არის. ლოკალიზება სჭირდება თხილები, ხდება გაკაფვა იმ ტერიტორიის, ესე იგი გარშემო ტერიტორიაზე არ გავრცელდეს ხანძარი.
ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ ტყის ხანძრებთან ბრძოლის კუთხით საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს პრევენციას და სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ზუსტად გაწერილი სამოქმედო გეგმა, რაც ამ ეტაპზე არ არსებობს. გარემოს დამცველის თქმით, აუცილებელია, რომ ხანძარ საშიშ ტერიტორიებზე და განსაკუთრებით ტყის ზონებში მოქმედებდეს საგუშაგოები, უნდა იყოს გაყვანილი სპეციალური ბილიკები და მომზადებული უნდა იყოს წყლის აუზები. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
დღეიდან საქართველოში წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან ძალაში შედის შეზღუდვები, რაც სახელმწიფო სტრუქტურების, სახელმწიფო მოხელეებისა და თანამდებობის პირების მიმართ არსებობს. მოქმედებას იწყებს საარჩევნო კოდექსით დაწესებული ყველა ის აკრძალვა, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის, თანამდებობრივი ან სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენების თვალსაზრისით არსებობს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ოქტომბრის მესამე შაბათი, ანუ 21 ოქტომბერი, საქართველოს მოქალაქეებს თვითმართველობის არჩევნებზე საკუთარი ხმის დაფიქსირება სწორედ ამ დღეს მოუწევთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თვითმართველობის არჩევნების თარიღი არჩევნებამდე ზუსტად 2 თვით ადრე, 22 აგვისტოს დაასახელა.
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს, საკრებულოს და თვითმართველი ქალაქის თვითმართველი თემის მერის მორიგი არჩევნები დაინიშნება 2017 წლის 21 ოქტომბერს. საზოგადოება ამის თაობაზე იყო ინფორმირებული და პოლიტიკური ძალები იყვნენ ინფორმირებული 2 თვით ადრე. ახლა ეს არის უკვე კონკრეტული დოკუმენტი.
მაგრამ სანამ გიორგი მარგველაშვილი თვითმართველობის არჩევნების ზუსტ თარიღს გააგებინებდა საზოგადოებას, მანამდე არაერთი თვის განმავლობაში დისკუსიისა და კამათის საგნად იქცა ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი. უფრო ზუსტად კი მასში შესატანი ცვლილებები. ცვლილებებს ივლისის მიწურულისკენ პრეზიდენტმა ვეტოც დაადო, თუმცა პარლამენტმა უკვე ციულად გიორგი მარგველაშვილის ვეტო ზედმეტი წარისხმევის გარეშე დაძლია. რაც შეეხება ვეტო დაძლეულ ცვლილებებს, მათი მიხედვით საქართველოს თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე შემცირდა. 7 თვითმართველ ქალაქს, თელავს, ოზურგეთს, ზუგდიდს, გორს, ამბროლაურს, მცხეთასა და ახალციხეს ჩამოერთვა თვითმართველი ქალაქის სტატუსი და ისინი მიუერთდა შესაბამის მუნიციპალიტეტებს. პრეზიდენტის მოსაზრებით ამგვარი ცვლილებების შედეგად თვითმართველობა კიდევ უფრო მეტად დასცილდება ხალხს, ხოლო საარჩევნო ადმინისტრაციაში დომინანტურ ადგილს დაიკავებს მართველი პარტია, რაც დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, ისევე როგორც საკონსტიტუციო ცვლილებები და ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, ხშირად ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებისა თუ მოხსენებების დღის წესრიგში. ერთ-ერთი ასეთი სპეციალური ანგარიში ეკუთვნის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებელ დელეგაციას, რომლის წევრებიც საქართველოს ივლისის შუა რიცხვებში სტუმრობდნენ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა მაშინ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემა დაასახელა არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს მიმდინარე სამი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, მათ შორის ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში ცვლილებები და მოახლოებული არჩევნები.
საქართველოს ესაჭიროება გარემო, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიმღები, ინკლუზიური, კარგად დაგეგმილი და ზოგად კონსენსუსზე აწყობილი. ადგილობრივი არჩევნები მნიშვნელოვანია, სწორედ ადგილობრივი მართველობაა ის რგოლი, რომელიც ამყარებს კონტაქტს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არის კანდიდატებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის საუკეთესო საშუალება, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოხდეს აქცენტის გაკეთება.
ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ჯერჯერობით პოლიტიკური პარტიები არ გადასულან აქტიურ საარჩევნო ფაზაში, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა უკვე ოფიციალურად გამოაცხადა არჩევნების თარიღი, პროცესი ამიმართულებით შეიცვლება და აქცენტი დედაქალაქიდან რეგიონებშიც გადაინაცვლებს.
ჯერჯერობით თბილისზე არის აქცენტი, თუმცა სხვა მუნიციპალიტეტებში ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე სახელდება კანდიდატები, ეს იქნება მერობის კანდიდატების საწებულოსთვის, დეპუტატები, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები, თუმცა მართო პარტიას ჯერჯერობით არ დაუწია თავის კანდიდატების დასახელება. სადღეთ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები აქტიურობენ.
ნინო ხითარიშვილის თქმით, სამართლიანი არჩევნები ყველა მუნიციპალიტეტში აკვირდება წინასაარჩევნო პროცესს. მისი თქმით, ამ დროისთვის მნიშვნელოვანი დარღვევები არ გამოვლენილა. რაც შეეხება დარღვევებსა და აკრძალვებს, საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან, ანუ 22 აგვისტოდან ძალაში შევიდა აკრძალვები, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის, თანამდებობრივი და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით მოქმედებს. საარჩევნო კოდექსის გათვალისწინებით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე ნებისმიერ პირს წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ეკრძალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერადან საწინააღმდეგოდ წინა საარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კობულეთის სანაპიროზე ახალი სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება საქართველოს რეგისტრირებულმა საინვესტიციო კომპანია Crystal Building-მა, რომლის დამფუძნებლები აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან. მიწა საჯარო აუქციონზე შეიძინა. კობულეთელების ნაწილი შიშობს, რომ ახალი სასტუმროს მშენებლობას მწვანე საფარი შეეწირება. ითვალისწინებს თორა ინვესტორთან გაფორმებული ხელშეკრულება, გამწვანებული ზონის შენარჩუნება, სამის გარკვევა რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ სადა.
კობულეთის ზღვისპირა ზოლში ახალი სასტუმრო კომპლექსის აშენება იგეგმება. დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 267 ნომერში მდებარე მიწის ნაკვეთი აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ აუქციონის წესით გაასხვისა. ხელშეკრულების პირობის მიხედვით 29000 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე ინვესტორმა ყველაზე მცირე 200 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენოს. აუქციონის პირობის თანახმად გასხვისებულ ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს სამორინე, აგრეთვე სხვადასხვა გასართობი და კომერციული ობიექტი. საერთო ჯამში ინვესტორმა 200 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა საფუძველი ინვესტორთან ერთად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ საზეიმო ვითარებაში ჩაუყარა.
ჯამში იქნება ეს არაჩვეულებრივი კომპლექსი ჩვენს ულამაზეს მუნიციპალიტეტში, ჩვენს კობულეთში. 400-მდე ადამიანი დასაქმდება ამ ობიექტზე. ფიქრობ, ეს არის სინგადადგმული ნაბიჯი. მინდა ყველას მიულოცო ეს პროექტი. ეს ნამდვილად უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვანი პროექტი არის. კობულეთში ზღვისპირას ჩვენ ვიწყებთ კიდევ ახალ პროექტს. ეს არ არის დასასრული, მსგავსი და მნიშვნელოვანი პროექტები გაგრძელდება.
კობულეთის ზღვის სანაპიროდან პირველ ზოლში მდებარე ტერიტორია ინვესტორმა 1,648,000 ლარად შეიძინა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი კი ტერიტორიის გასხვისების ნაცვლად მის საზოგადოებრივ სივრცეს შენარჩუნებას ითხოვდა. ადგილობრივების ნაწილი ითხოვდა ზღვისპირა ზოლში მდებარე ტერიტორიისთვის რეკრეაციული სტატუსის მინიჭებას და პარკის დაარსებას. ისინი შიშობენ, რომ გასხვისების შემდეგ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარი განადგურდება და აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა სხვაზე უმოკლესი გადასასვლელით ვეღარ ისარგებლებს.
გადასვლა აქედან იქ არ უნდა გაგვიჭირდეს. არც ჩვენ ხალხს და არც ჩვენს დამსვენებლებს. ჩვენთვის ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ ეს გაგრძელებულიყო და პარკი რო შექმნილიყო.
გაკეთდეს პარკი, გაიშალოს და იყოს დასასვენებელი ადგილი.
ეს არის უნიკალური ადგილი, კარდიოლოგიური ზონა. არის თეთრი იოდი. საერთოდ ვერსად ვერ ნახავთ. აი მარტო აქ არის ეს თეთრი იოდი. ამის მოჭრა როგორ შეიძლება?
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობია, თუ რა სახის და რა რაოდენობის ნარგავია გასხვისებულ ტერიტორიაზე. სამინისტროს იურისტი გელა ცინცაძე ამბობს, რომ
არის განკუთვნილი სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად აღნიშნული მიწის ნაკვეთი. ბუნებრივია ნაწილზე შენარჩუნებული ისე, რომ მწვანე საფარი ნაწილი გამოყენებული იქნება სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად. ეს ყველაფერი გამოჩნდება პროექტირების ეტაპზე, როცა შედგება კონკრეტული პროექტი. ამისთვის საჭიროა დაახლოებით 7 თვე, როცა ინვესტორმა უნდა უზრუნველყოს ასაშენებელი ობიექტის დაპროექტება. ობიექტის დაპროექტების შემდგომ ზუსტად გამოჩნდება გასხმის წერტილები უზრუნველყოფაზე და ამის მიხედვით მოხდება ტერიტორიის განვითარება. ფინანსთა არემის ხმა, რომ სადღაც შეიძლება ხემოიჭრა, სადღაც შეიძლება მწვანე ნარგავი დაგდგან და დაარიგება სწორედ.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ გასხვისებულ ტერიტორიაზე არსებულ ნარგავებს ინვესტორი შეინარჩუნებს. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ სახელშეკრულებო პირობებში არც მწვანე საფარი შენარჩუნება და არც ადგილობრივებისთვის ზღვაზე უმოკლესი გადასასვლელი სარგებლობის პირობადებს.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მართლაცნება, რომელსაც აღიშ ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძალდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღევანდელ გამოშვებაში მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობაზე ვისაუბრებთ საქართველოს რეგიონებში.
არავინ არ მოდის შვილო, ერთი მოვლენ როცა არჩევნებია და ტაჩუნა დაუკრათ, მაშინ მოვლენ რო უიგენაცვალეთ ხომ არაფერი გჭირდებათ.
არჩევნების წინ მოდიოდა როგორ არა, მაგრამ არჩევნების შემდეგ საერთოდ არ დავინახია ვინ არის.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკან დაიხია წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გაკეთებული დაპირებიდან, რომ ბოლოს მოუღებდა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიას.
We will not talk about numbers of troops.
ჩვენ არ ვისაუბრებთ ჯარისკაცების რიცხვზე ან მომდევნო სამხედრო ოპერაციებზე. ჩვენ სტრატეგია სამიერიდან განსაზღვრავს ადგილზე არსებული ვითარება და არა თვითნებურად დადგენილი ვადები. ამერიკის მტრებმა არასოდეს უნდა იცოდნენ, როგორია ჩვენი გეგმები.
მოსემ პროგრამა ახალ ევროპას მოლდავეთის პრორუსულად განწყობილმა პრეზიდენტმა იგორ ჯოზონმა 20 აგვისტოს საჯაროდ გაილაშქრა რუმინეთთან გაერთიანების იდეის წინააღმდეგ.
ძვირფასო მეგობრებო, იმისთვის რომ მოლდავეთმა იარსებოს და შეძლოს განვითარება, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველასთან უნდა ვიმეგობრო, დასავლეთთანაც და აღმოსავლეთთანაც. თუმცა დასმუნებული ვარ, რომ რუსეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გარეშე ვერ გადარჩებით.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. პოლიტიკური სპექტრი საქართველოში სადღესოდ შეიძლება ითქვას ორ ნაწილადაა გაყოფილი და ერთმანეთს საარჩევნო სისტემის საკითხზე უპირისპირდება. კერძოდ, მართველი პარტია პრაქტიკულად ერთპარტიულად ცდილობს მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებას მაშინ, როცა დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები სამართლიანად მანდატების მხოლოდ პროპორციულ გადანაწილებას მიიჩნევენ. დღეს პროგრამა რეგიონულ მაცნეში მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობაზე ვისაუბრებთ საქართველოს რეგიონებში. რამდენად ასრულებენ მაჟორიტარი დეპუტატები თავიანთ თავარ ფუნქციას ხალხის გასაჭირისა თუ საჭიროებების პარლამენტამდე მიტანას და პრობლემების სისტემური მოგვარებისთვის შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების წარდგენას. მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ყვარლიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან. გადაცემას ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
სამოლქად გაყოფილი ქუთაისის ამომრჩეველთა ნაწილი ამბობს, რომ არ იცნობს მაჟორიტარს, რომელიც ოლქს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტში. ნაწილის თქმით, იცის მაჟორიტარი ვინაა, თუმცა მისი ბიუროსთვის ამ დრომდე არ მიუმართავს, რადგან მიიჩნევს, რომ პრობლემების მოგვარება არ შეუძლია. არიან ისეთებიც, ვინც დეპუტატის ბიუროსთან აქტიურად თანამშრომლობს და მაჟორიტარის დახმარების იმედი აქვს. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ნიჰილისტურადაა განწყობილი და ამბობს, რომ თავად მაჟორიტარ დეპუტატებს ამომრჩეველი მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდებათ და მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაის 2016 წლიდან ერთის ნაცვლად სამი მაჟორიტარ დეპუტატი ჰყავს საქართველოს პარლამენტში, ქალაქისთვის მათი საქმიანობის შედეგს ვერ ხედავს. ქუთაისელთა ნაწილმა არც ისიცის, თუ სად არის განთავსებული მისი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო.
როცა დაჭირდება ჩვილო თავისთავადის მაშინ ამოძრავდებიან და მისმერი არავინ არ მოდის და არ გვაწუხებს. ხალხი ისეა მოლესილი, ისეთნაირად არის ხალხი აღელვებული, რომ როვინმე მოვიდესო და აი გვითხრას, რომ დაგვიდექი გვერდი, თუ ვერ გაგვასტრესო, ხელკეტებით გამოვეკიდებითო. როგორც ჩვენგან მოელიან ისინი ხმათა უმრავლესობას, ისე მოველი ჩვენ ყურადღებას.
არაფერი შეხება არ მქონია მაგანგასთან, მე არაფერი საქმეზე არ ყოფილი ვარ. მე მუნიციპალიტეტთან უფრო კავშირი მაქვს, ვინ იმის
ხარ. არც მისულა, არასოდეს არავისთვის არაფერი არ მოს. თუ მიმართა ვინდას გეტყვის არაფერს. არავინ არაფერს არ გეტყვება. სოციალური მქონდა და მომიხნეს დამტოვეს გასაჭარაზე და რო იქნება არჩევნები სულ ყოველს გადავხაზა. არცეთი არ მინდა. არქესის არაკეთებენ და ვიტო. თავიანთი ჯიბები გაისკენონ. იმაზე არიან გადასული სულ ყველა.
მაშინ ვიცოდი და ახლა წელს და შაშან არ ვიცი. მე არ მქონია მაგნეტთან არაფერს გეტყობა. არავინ არ მეხმარება. არ ვთქობ დახმარება. ახლა მაჟორიტარის გაუქმება ეს უკვე თვითონ პარლამენტის გადასაწყვეტია. ჩვენ არ უბრალო ადამიანები არაფერში დაეხმარება.
საერთოდ ვინც მიდის პოლიტიკაში სიმართლეს ვერ ამბობს. შეიძლება თქვან, მაგრამ ვერ აკეთებენ. შეზღუდულია მათი მოქმედება. ვინც მიდის თავის გულის ისტორია მეტის
ფარა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორის არიან ისეთებიც, ვინც იცის ვინაა მაჟორიტარი, თუმცა თვლის, რომ დეპუტატები რეალურად ვერაფერს წყვეტენ და მათთვის მიმართვას აზრი არ აქვს.
არასდროს მაჟორიტარები არაფრის გამკეთებლები არიან. უბრალოდ უნდა რომ შეეხეთონ პარლამენტში და იყონ ფული. რომ მიხვიდე მაინც არაფრის გაგიკეთებენ, აი ეს გამკეთებლები არიან. აბსოლუტურად. ხალხისთვის არავინ არ არის. არავითარი მაჟორიტარი არ უნდა იყოს. არაფერს არ აკეთებენ და რა თქმა უნდა ხარჯება ფული, მეტი არაფერი.
რაც გაგეკეთებ, რომელო? არის რა არის გაუკეთებლები? პირადულად დააკაებ კაცია ხა. რომელიმე დეპუტატი რო ერისთვის და ხალხისთვის რამეს აკეთებს, ეს არის ალბათ ალბათობა 5-10%.
ქუთაისში გამოკითხულთა შორის არიან ისეთებიც, ვინც ამბობს, რომ მისი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის დახმარების იმედი აქვს.
კიდე საქმეზე ვიყავი, სამსახური დაწყების ამბავზე ვიყავი და მეხმარება იმ გაგებით, რომ სიღვა შემაშველეს რა, სკოლაში ვწე მუშაობს პედაგოგად და მეხმარება.
სამოლქად გაყოფილი ქუთაისის სამი მაჟორიტარის, კობან არჩემაშვილის, დიმიტრი მხეიძის და გენადი მარგველაშვილის ბიუროები ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში თვითმართველობის შენობაშია განთავსებული. როგორც ბიუროებში განმარტავენ, ყოველდღიურად იღებენ 1000-მდე მოქალაქის განცხადებას და უზრუნველყოფენ ამომრჩევლის მაჟორიტარ დეპუტატთან პირად შეხვედრებს. ამასთან კომპეტენციის ფარგლებში უწევენ მათ რეკომენდაციას და ამისამართებენ შესაბამის სახელმწიფო თუ ადგილობრივ უწყებასთან. 22 აგვისტოს დღის 12 12 საათისთვის რადიო თავისუფლებას მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების არცერთი ხელმძღვანელი ადგილზე არ დახვდა და მისაღებში არ იყვნენ მოქალაქეებიც, რომ უფრო კონკრეტულად გამოგვეკითხა მათ საჭიროებასა და ბიუროსთან თანამშრომლობაზე. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ყვალის მოსახლეობის ნაწილი კი მაჟორიტარი დეპუტატის მიერ 2016 წელს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გაცემული დაპირებების შესრულების მოლოდინშია. არჩევნებიდან 8 თვე გავიდა და როგორც სოფლებში, სანავარდოსა და კუჭატანში ამბობენ, მათ მიერვე არჩეული მაჟორიტარი ხალხის პრობლემების მოსასმენად ადგილზე აღარ ჩასულა. დეპუტატის მუშაობას აფასებენ სიღნაღშიც, ბრალდებებს თავის მხრივ პასუხობენ ადრესატები. სიუჟეტი თემაზე კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ანაგასა და წნორში გამოკითხული ადამიანები დღეს ამბობენ, რომ არჩევნების პირველივე ტურში გამარჯვებული დეპუტატი ირაკლი შიოლაშვილი მათთან აღარ გამოჩენილა და შესაბამისად პრობლემებით აღარ დაინტერესებულა. ანაგაში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გაცემული დაპირებების შესრულებაც არავის დაუწყია.
არავინ არ მოდის შვილო, ერთი მოვლენ როცა არჩევნებია და ტაჩუნა დაუკრათ, მაშინ მოვლენ რომ უიგენაცვალეთ ხომ არაფერი გჭირდებათ?
არჩევნების წინ მოდიოდა როგორ არა, მაგრამ არჩევნების შემდეგ საერთოდ თვალით არ დავინახია ვინ არის.
ერთი კაცი ორ რაიონ როგორ უნდა გაწმეს? ერთი ვერ აწუდებდა, ორი გაწუდება.
მოდის არა, ნეტავისი დადი, დადი აქტივის მერანეს.
სიღნაღის სოფლებში არიან კმაყოფილებიც. რესპონდენტების ნაწილი გვეუბნება, რომ მართალია ირაკლი შიოლაშვილი მოსახლეობას აქტიურად არ ხვდება, თუმცა არის გამონაკლისებიც. რაც შეეხება დაპირებებს, ისინი ფიქრობენ, რომ ჯერ საკმარისი დრო არ გასულა.
საარჩევნოთაც იყო არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ ორჯერ იყო.
ძალიან ხშირად ხდის და ძალიან კარგი პიროვნება, დადებითი პიროვნება. კარგი დაპირებები აქვს. ალბათ შეასრულებს.
თავად ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ გაერთიანებულ მაჟორიტარულ ოლქში, სიღნაღსა და დედოფლის წყაროში მოსახლეობას მასთან კონტაქტი და შეხვედრა მაჟორიტარის ბიუროების საშუალებით შეუძლია. იმასაც ამბობს, რომ მისი მუშაობით ყველა კმაყოფილი სავარაუდოდ ვერ იქნება.
კონკრეტულ კანონპროექტს ჩაუყარეს საფუძველი, რომელიც უახლოეს პერიოდში უკვე დარეგისტრირდება. გერდოთ ესეთება, მაგალითად, სახელმწიფო საათის ტერიტორიებზე სავარგულებზე საქონლის მიერ დაზიანების საკითხს. ასევე ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა ბიუროების მეშვეობით მოსახლეობასთან.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოშიც მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ გამარჯვების შემდეგ არჩეული დეპუტატი მათი პრობლემებით აღარ დაინტერესებულა. შესაბამისად არ იციან დეპუტატის დაპირება წყლისა და გაზის პრობლემის მოგვარების შესახებ როდის შესრულდება.
აი ციხე კოშკებს კვირებოდნენ, მე როგორც კი ჩატარდა არჩევნები, კაცი შვილი მე აქ არ დამინახია.
არ ვიცნობთ, არც არ ვიცი, ჩვენ ცხოვრებით არავის არ აინტერესებს.
პრობლემა ბევრი მაქვს, დახმარება მომხსნეს, ოჯახში ძალიან მიჭირს. იმ დროს ადამიანს აწუხებენ, იმის მერი არავის არ აინტერესებს.
ყვარელი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი განმარტავს, რომ დეპუტატის ბიურო ყვარელში გახსნილია. მაჭარაშვილი ირწმუნება, რომ სანავარდოსა და კუჭატნის პრობლემებზე მუშაობა უკვე დაიწყო.
53000 საამორჩეულიდან ეხლა ესე ყველას ვერ შეხვდებოდი. მე საპარლამენტო საქმეთა ხოლმე გაგარბული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნებისმიერი საკითხი განცხადება, რომელიც ჩემს ბიუროში არჩევა რეაგირების გარეშე.
ანაგასა და წნორში ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ დეპუტატობის კანდიდატისგან ირაკლი შიოლაშვილისგან უამრავი დაპირება მოისმინეს და მის დაუყოვნებლივ შესრულებას ითხოვენ. სანავარდოსა და კუჭატანში კი ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მაჟორიტარობის კანდიდატი მათ დახმარებას გამარჯვების დღიდანვე პირდებოდა, თუმცა მათივე თქმით, სასოციოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად ჯერ არაფერი გაუგეთებია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქვემო ქართლიდან საქართველოს პარლამენტში სულ 8 მაჟორიტარი დეპუტატია არჩეული. ყველა მათგანი მართველი პარტიიდან ქართული ოცნებიდანაა. მათი არჩევიდან თითქმის ერთი წელი გავიდა, თუმცა ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად არც ერთი მათგანი ამომრჩევლის წინაშე ანგარიშით არ წამდგარა. ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ იმაზე, რას ფიქრობენ რიგითი ამომრჩევლები მაჟორიტარ დეპუტატებზე და რას აკეთებენ თავად დეპუტატები პარლამენტში.
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის ლობისტი კახა ოქრიაშვილი სააფთიაქო ქსელ
PSP-ს დამფუძნებელი გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ზედიზედ მესამედ გახდა პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი. ის დმანისელი და წალკელი აუნჩევლების ინტერესებს წარმოადგენს. მარნეულიდან პარლამენტში ორი მაჟორიტარია არჩეული: რუსლან გაჯიევი და თამაზ ნავერიანი. ორი მაჟორიტარია რუსთავიდანაც: პაატა მხეიძე და გიორგი ბეგაძე. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევნებიდან თითქმის ერთი წელი გავიდა, თუმცა არც ერთ მათგანს გაწეული სამუშაოს შესახებ აუნჩევლებთან საჯაროდ არ უსაუბრია. საერთოდაც პარლამენტარებს სკეპტიკურად უყურებენ რუსთავში, მათ შორის მაჟორიტარული წესით არჩეულებს. სტუდენტ ნინო წურწუმიას აზრით, როგორ წესი კანდიდატები წინა საარჩევნოდ უხდაპირებებს იძლევიან ხოლმე, რომელიც შემდეგ ავიწყდებათ.
არ მგონია რომ დადებითად ვაფასებდე მათ ქალაქში აქტივობას. შემიძლია გავიხსენო მხოლოდ ის, რომ რაღაც ყალბი იმედებით გამოდიან ადამიანების წინაშე, აძლევენ დაპირებებს, მაგრამ მათი შესრულებული რეალური საქმე მე პირადად არაფერი მინახავს.
ამბობს ნინო წურწუმია რუსთაველი მაჟორიტარების მუშაობის შეფასებისას. რუსთაველი გელა კურტანიძე კი სულაც პარლამენტში კანდიდატების მაჟორიტარული წესით არჩევის წინააღმდეგია. ამბობს, რომ რაც თავი ახსოვს, არც ერთ მაჟორიტარს რუსთავისთვის არაფერი გაუკეთებია.
დანამატები და პრემიებით კიდე ჯიბეს კარგად ისქელებენ, საქმის კეთებით კიდე არაფერს არ აკეთებენ. და ამ ერთ წელიწადში კი არა, ამ ხუთ წელიწადში არაფერი არ გაუკეთებია და რაში იღებენ პრემიას, ძალიან მაინტერესებს.
გელა კურტანიძის თქმით, ადგილობრივი საკითხების მოსაგვარებლად რუსთავის მერია და საკრებულო საკმარისია. მაჟორიტარი პარლამენტარი რუსთავიდან პაატა მხეიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განვილ ერთ წელიწადში მის საპარლამენტო ბიუროს 900-მდე ადამიანმა მიაკითხა. აუმრჩევლები ძირითადად ყოფითი ხასიათის პრობლემებზე ჩიოდნენ. მათი დიდი ნაწილის მოგვარება მოხერხდა. იგი ამბობს, რომ ადამიანები საინტერესო ინიციატივებითაც მოდიოდნენ. ეს ინიციატივები კი შეეხება ინვესტიციების მოზიდვას თუ ქალაქში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების საკითხებს. პაატა მხეიძე თავადაც იყო რუსთავში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის ინიციატორი. ამ წინადადების გატანაზე ის მთავრობის წევრებთან პარლამენტშიც მუშაობდა. მაგრამ, როგორც ვარაუდობს, ამ ინიციატივას, რომელსაც უცხოური ინვესტიციები უნდა მოეზიდა, აღსრულება არ უწერია.
კანონი, რომელიც გძალავს უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო ბიძების გადაცემას, შეზღუდვაშია პადანარჩენით თუ პროექტი არ არის ძალიან გლობალური, მნიშვნელოვანი, სტრატეგიული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ნაკლები მიმზიდველი გახდა ეს თავისუფალი ეკონომიკური ზონა ინვესტორების.
ამის მიუხედავად, პაატა მხეიძის თქმით, ის აგრძელებს მუშაობას ინვესტორების მოსაზიდად. იქნებიან ეს ჩინელი თუ ირანელი ბიზნესმენები. მაგალითად, ჩინელებთან წინასწარი მემორანდუმიც გაფორმდა.
ერთი ჯგუფი შიანგუანის პროვინციიდან მე დავამეგობრე რუსთავს, ჩაერთო მერის, უბრალოდ ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უშლის ხელს თუ არა, ყოველდღე ეკავენ, პრაქტიკულად ჩამოდით, დავამთავროთ ჩვენი მემორანდუმი. აქ მოეწერა ვიცემერის და მერის დონეზე, ახლა იქ შიანგუანში უნდა მოვატერონ მერებმა ხელი ამ ყველაფერს და აქვს განზრახულობა, რომ წყარზე აგვიშენონ ერთი ელექტროსადგური.
პაატა მხეიძის განცხადებით, სადეპუტატო უფლებამოსილების ამოწურვამდე დარჩენილ პერიოდში მისი საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება რუსთავში ინვესტორების მოზიდვა იქნება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ისევე როგორც პრაქტიკულად თითქმის ყველგან, ქართული ოცნებისა და უმრავლესობის წევრები არიან ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატებიც. მათ საქმიანობაზე ახლა თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
თითქმის ერთი წელი სრულდება, რაც ქალაქ ზუგდიდსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს პარლამენტში საკუთარი წარმომადგენლები, მაჟორიტარი დეპუტატები ჰყავს. ორივე მათგანი პარლამენტის უმრავლესობის წევრია. მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი ზუგდიდის ყოფილი გამგებელი ედიშერ თოლორაია, ხოლო ქალაქის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია. ამდრომდე ზუგდიდელებისთვის ცნობილი იყო მხოლოდ ერთი ქალაქის მაჟორიტარის ბიუროს არსებობა. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარს, ედიშერ თოლორაიას ბიუროს გახსნის შესახებ ცნობები არ გავრცელებულა. არც მედია დაუუწყებია ვინმეს. მხოლოდ პარლამენტის ვებგვერდზე მითითებული მონაცემებით ირკვევა, რომ მას ზუგდიდში ბიურო აქვს. გამსახურდია ქუჩაზე. თუ რატომ მოხდა ამ ფორმით ბიუროს ამოქმედება, ან როგორ მიაწოდეს ინფორმაცია მოქალაქეებს, კითხვა ღია რჩება, რადგან თავად ედიშერ თოლორაია მიუწვდომელია. მედიისთვის ცნობილი მისი ტელეფონები გათიშულია. არავინ პასუხობს პარლამენტის გვერდზე მაჟორიტარის საკონტაქტო კონტაქტოდ მითითებულ ნომრებსაც. ზუგდიდში ბიუროს საკონტაქტო პირად მითითებული ბესიკ ჭეჟიაკი რადიო თავისუფლებასთან მოკლე კომენტარი ჩემოიფარგლა. ამბობს, რომ ბიურო უკვე ორი თვეა ფუნქციონირებს, რომელსაც თავად ხელმძღვანელობს.
ბიურო დიდი
ჩემია გასწრებია და ფუნქციონირებს და მომარჩენობა ხარი ჩაუდება საქართველოსგან ზოგიერთობით ზოგიერთ ზოგიერთ არის შემოსული კორესპონდენცია ზოგიერთ ფერმოზე რომელსაც გააგებოთ დაკეთებულია მაჟორიტა
ის რომ მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარს თურმე ორი თვეა ბიურო აქვს უგდიჩი რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა არჩილთო დუა აცხადებს რომ ეს ძალიან უცნაურია იმ ფონზე როცა მაჟორიტარის ბიუროს ფუნქცია სწორედ ღიაობაა
მაჟორიტარის დეპუტატის ბიუროს ერთ-ერთი დანიშნულება გახლავთ ის რომ მან შეისწავლოს მის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემატური საკითხები და ზოგადად ამ თემებზე იმუშაოს შესაბამისად ძალიან ღია და საჯარო უნდა იყოს ბიუროს საქმიანობა ძალიან უცნაურია რომ ამის საკითხები ინფორმაცია არ გავრცელდეს
განაცხადა არჩილთო დუამ მის თქმით განსხვავებული მდგომარეობაა ამ ხრივ ქალაქის მაჟორიტარის ბიუროში რომლის გახსნის შესახებ ინფორმაციას გავრცელდა და მოქალაქეების მიმართვიანობის თუ შეხვედრების შესახებ ცნობები აქტიურად ვრცელდება როგორც სოციალურ ქსელებში ისე მედიის საშუალებით ქალაქის მაჟორიტარმა მერაბ ქვარაიამ ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობაში საკუთარი ბიურო აპრილის თვეში გახსნა. მას ქართული ოცნების წევრი ჯონი ჯიკი ახელმძღვანელობს. ბიუროში სულ 4 ადამიანი მუშაობს.
ბიურო არის ძალიან მოტივირებული, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს დაუწიოს დახმარება. და შესაბამისად ძალიან მეხმარება ერთის ხრივ მე, როგორც დეპუტატს მაჟორიტარს და მეორის ხრივ ძალიან ეხმარება კომუნიკაციაში და იმ პრობლემების გადაჭრაში, რაც აწუხებს საზოგადოებას. შესაბამისად ამ ყველაფრის შედეგია ის, რომ დაახლოებით 7-3 მოქალაქეს გაეწია კონსულტაცია, 70-ზე მეტი ოფიციალურად შუამდგომლობის წერილი დაიგზავნა სხვადასხვა უწყებაში.
აცხადებს ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი მერაბ ქვარაია. ივლისის თვეში მაჟორიტარმა საქმიანობის შესახებ ანგარიშიც წარადგინა, თუმცა მას ამ შეხვედრაზე ოპოზიცია მოსაყვედურა იმის გამო, რომ ანგარიშს მეტწილად მისი თანაპარტიელები და საჯარო მოხელეები დაესწრნენ მოქალაქეების ნაცვლად. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზავნებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკან დაიხია წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გაკეთებული დაპირებიდან, რომ ბოლოს მოუღებდა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიას. 21 აგვისტოს მან ავღანეთისთვის ახალი სტრატეგია წარმოადგინა და აღიარა პრეზიდენტის პოსტის დაკავების შემდეგ გავიაზრე, რომ ავღანეთიდან შეერთებული შტატების წასვლა დაუშვებელი არისო. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
დონალდ ტრამპმა 21 აგვისტოს ვაშინგტონის მახლობლად ფორტ მაიერის სამხედრო ბაზაზე გამოსვლისას წარმოადგინა ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების ახალი სტრატეგია, რომლის მიზანია თალიბებთან ბრძოლაში საბოლოო გამარჯვების მოპოვება. გამარჯვება პრეზიდენტის განმარტებით ნიშნავს დარტყმებს მტრის პოზიციებზე, რადიკალური ტერორისტული დაჯგუფებების განადგურებას, თალიბების ნეიტრალიზებას და ამერიკელთა წინააღმდეგ მასშტაბური ტერორისტული თავდასხმების სახვეთას. დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ ბოლოს მოუხებს შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივ 16 წლის წინ დაწყებულ ომს, მაგრამ მას არ დაუსახელებია ვადები და არც ის უთქვა მსაპირებს თუ არა ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების რიცხვის გასდას.
We will not talk about numbers of troops.
ჩვენ არ ვისაუბრებთ ჯარისკაცების რიცხვზე ან მომდევნო სამხედრო ოპერაციებზე. ჩვენ სტრატეგია სამიერიდან განსაზღვრავს ადგილზე არსებული ვითარება და არა თვითნებურად დადგენილი ვადები. ამერიკის მტრებმა არასოდეს უნდა იცოდნენ, როგორია ჩვენი გეგმები, ან ჩათვალონ, რომ შეუძლიათ დაელოდონ, როდის დავიხევთ უკან. არ ვიტყვი, როდის განვახორციელებთ იერიშს, მაგრამ იერიში იქნება.
But attack we will.
იქვე დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ავღანეთის მეზობელი პაკისტანი, რომელსაც მისი თქმით თავს აფარებენ ტერორისტები. პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ შეცვლის ისლამაბადთან მიმართებით ვაშინგტონის კურსს.
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens.
მე ხარ გავჩუმდებით, როცა პაკისტანს თავსაფარებენ ტერორისტული ორგანიზაციები, თალიბები და სხვა ჯგუფები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ამ რეგიონსაც და სხვებსაც. პაკისტანი ბევრს მოიგებს ავღანეთში ჩვენი ძალისხმევის მხარდაჭერით და ბევრს წააგებს თუ კლავად შეიფარებს კრიმინალურ ელემენტებსა და ტერორისტებს.
To harbor criminals and terrorists.
საყურადღებოა დონალდ ტრამპის გამოსვლაში პაკისტანის ტრადიციული მეტოქის ინდოეთის ხსენებაც. ტრამპმა გამოთქვა სურვილი, რომ ინდოეთი უფრო აქტიურად დაეხმაროს შეერთებულ შტატებს ავღანეთში, გაზარდოს ქაბულის ეკონომიკისა და განვითარების ფინანსური მხარდაჭერა. ამ დროს პაკისტანი შიშობს, რომ პოზიცია დაუსუსტდება მასთან დაძაბული ურთიერთობის მქონე მეზობლების ავღანეთისა და ინდოეთის ერთმანეთთან დაახლოებით. შეერთებული შტატების ახალ სტრატეგიაზე საუბრისას დონალდ ტრამპმა აღიარა, რომ თავდაპირველად ინსტინქტი განახობდა ავღანეთიდან ჯარების გაყვანას, მაგრამ ასეთ განსახვაზე უარი თქვა მასთან დაკავშირებული აშკარა საფრთხის გამო.
A hasty withdrawal would create a vacuum.
ჯარების ნაჩქარევად გამოყვანა წარმოქმნიდა ვაკუუმს, რომელსაც ტერორისტები, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის ჩათვლით უმალვე შეავსებდნენ, როგორც ეს მოხდა 2001 წლის 11 სექტემბრამდე. და როგორც ვიცით, 2011 წელს ამერიკა ნაჩქარევად და შეცდომით გამოვიდა ერაყიდან. ამას მოყვა, რომ ის, რაც დიდი მონდომების შედეგად იყო მიღწეული, ისევ ხელში ჩაუვარდა ტერორისტ მტრებს.
თავის 65-წუთიან გამოსვლაში დონალდ ტრამპმა მრავალჯერ ახსენა ცნება გამარჯვება, რაც ექსპერტებს მიაჩნიათ უწინარესხულისა თალიბანისთვის საყურადღებო გზავნილად. ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, როცა 2009 წელს წარმოადგინა ავღანეთში თავისი სტრატეგია, ერთხელაც არ უხსენებია სიტყვა გამარჯვებაო, იხსენებს პაკისტანის საკითხების ექსპერტი მუჰამად ტაყი. მისი აზრით, პრეზიდენტი ტრამპი გამარჯვების არაერთხელ ხსენებით მკაფიო მესი სუკსავნის თალიბანს და მის მომხრეებს, რომ შეერთებული შტატები არ შეეგუება ჩიხურ ვითარებას ავღანეთში.
მარიამ ჭიაურელი ამბობდათ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაცხადეთ გადაცემას. მოლდავეთის პრორუსულად განწყობილმა პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა 20 აგვისტოს საჯაროდ გაილაშქრა რუმინეთთან გაერთიანების იდეის წინააღმდეგ და განაცხადა, რომ რუსეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გარეშე მოლდავეთი ვერ გადარჩება. იგორ დოდონის მიერ გაგაუზიის ავტონომიაში გაკეთებული განცხადებების თაობაზე ცენტრალურ პროგრამაში ახალი ევროპა ყობა ლიგლეგაზე ისაუბრებს.
კვირას 20 აგვისტოს მოლდავეთის პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა მცირე რიცხოვანი გაგაუზიის ავტონომიის ცხოვრებლებს მოუწოდა, რათა იბრძოლონ იმათ წინააღმდეგ, ვისაც სურს მოლდავეთის სახელმწიფოებრიობის განადგურება. ასეთ არაკეთილ მოსურნეთკე დოდონმა მიიჩნია როგორც მოლდაველი პოლიტიკოსები, ისე ის ქვეყნები, რომლებიც მოლდავეთისა და რუმინეთის გაერთიანების იდეას ემხრობიან.
ჩვენ უნდა ვიყოთ და ვიქნებით ერთად. სხვა გზა არ აქვს. მართალია, ზოგიერთებს მოლდავეთის სახელმწიფოს მოსპობას ურთ, მაგრამ ჩვენ მათ მკაცრ პასუხს გავცემთ და გავცემთ ერთად. მეთანხმებით?
განცხადა მოლდავეთის პრეზიდენტმა 20 აგვისტოს გაგაუზიის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქ კორმაჩში, სადაც კვირას ავტონომიის გამოცხადების 26 წლის თავი ზეიმეს. აღსანიშნავია, რომ ეგრეთ წოდებული გაგაუზიის რესპუბლიკა 1990 წლის 19 აგვისტოს გამოცხადდა, თუმცა ეს ნაბიჯი არაკონსტიტუციურად ცნო კიშინიოვის მთავრობამ, რომელმაც რეგიონს ავტონომიური სტატუსი 4 წლის შემდეგ 1994 წელს მიანიჭა. ავტონომიური რეგიონის მოსახლეობის უმრავლესობას ეთნიკური თურქი გაგაუზები შეადგენენ, რომლებიც რუსულად ლაპარაკობენ და მართლმადიდებლობას მისდევენ. ავტონომიის მოსახლეობის უდიდესმა უმრავლესობამ 2016 წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარი იგორ დოდონს დაუჭირა. შესაბამისად, მოლდავეთის წინა ლიდერებისაგან განსხვავებით, იგორ დოდონი ჩავიდა და პირადად მონაწილეობდა გაგაუზთა დღესასწაულში, რაშიც სეპარატიზმის წახალისების საშიშროება დაინახეს მოლდაველმა ანალიტიკოსებმა.
გაგაუზია არავითარ სეპარატისტულ საფრთხეს არ უქადის მოლდავეთს. თუმცა ვეთანხმები იმას, რომ ასეთ დღესასწაულში მონაწილეობით ბატონი დოდონი ახალისებს სეპარატიზმს სხვაგან. ეს აძლიერებს სეპარატისტულ განწყობას დნესტრისპირეთში.
განცხადა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში კიშინოვის დემოკრატიული ჩართულობის ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა იგორ ბოცანმა. აღსანიშნავია, რომ გაგაუზიის რესპუბლიკის გამოცხადების დღესასწაულს ქალაქ კორმაჩში 20 აგვისტოს ესწრებოდნენ ასევე მოლდავეთში რუსეთისა და თურქეთის ელჩები. სწორედ ამ ქვეყნებთან მჭიდრო პარტნიორულ ურთიერთობებს მიიჩნევს მოლდავეთისა და გაგაუზიისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვნად მოლდავეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონი, რომელმაც შეკრებილებს ყველა ქვეყანასთან უპირველეს ყოვლისა კი რუსეთთან მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა.
ძვირფას რომ მეგობრებო, იმისთვის რომ მოლდავეთმა იარსებოს და შეძლოს განვითარება, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველასთან უნდა ვიმეგობროთ, დასავლეთთანაც და აღმოსავლეთთანაც. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გარეშე ვერ გადარჩებით.
განცხადა მოლდავეთის პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა, რომელმაც შეკრებილებს მოუწოდა, რომ კაცრი პასუხი გასცენ მოლდავეთისა და რუმინეთის ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანების იდეის მომხრეებს. ეს საკითხი კი დიდ დაპირისპირებას იწვევს მეტწილად მოლდავეთში, სადაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსულენოვანია. აპრილში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ მხოლოდ 23% უჭერს მხარს რუმინეთთან გაერთიანებას, გამოკითხულთა 58% კი ამ იდეას ეწინააღმდეგება. დოდონის მიერ ორი სახელმწიფოს გაერთიანების იდეის წინააღმდეგ საჯარო გალაშქრება სწორედ ელექტორატის გულის მოგებად მიიჩნევს კიშინოვის დემოკრატიული ჩართულობის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იგორ ბოცანი.
უნდა გვესმოდეს, რომ მოლდავეთისა და რუმინეთის გაერთიანების მომხრეთა წინააღმდეგ მოწყობილ ასეთ მანიფესტაციებში მონაწილეობას საერთო არაფერი აქვს მოლდავეთის სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებასთან. პრეზიდენტ დოდონის მიერ ასეთ ღონისძიებებსა და მანიფესტაციებში მონაწილეობა უკავშირდება მის პოლიტიკურ ინტერესებს და მისი სოციალისტური პარტიის საარჩევნო ინტერესებს.
განცხადა მოლდაველმა ანალიტიკოსმა. 2016 წლის დასაწყისში მოლდავეთში პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა, რომელიც ცნობილია თავისი პრორუსული იდეებით, ვაშინგტონი დაადანაშაულა ზეწოლაში, რაც საშინელი სცენარის მოლდავეთისა და რუმინეთის გაერთიანებას ითვალისწინებს. ხოლო მოლდავეთის პრეზიდენტის მთავრობას ქვეყანა გააწევრიანოს მოსკოვის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, დოდონის თანახმად ვაშინგტონი უკან საბჭოთა კავშირში დაბრუნებად მიიჩნევს. კიშინიოვში შეერთებული შტატების საელჩომ სრული სიცრუე უწოდა მოლდავეთის პრეზიდენტის ასეთ ბრალდებებს.
კომალე კლიკაზე იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. გონოსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მსამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემჩნდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.